Česko oslavilo 30 let od sametové revoluce. Lobista Marek Dalík je na svobodě, vězení opustil po 2,5 letech. Studenti zabarikádovaní v areálu univerzity, kolem nich speciální jednotky policie a čínští vojáci v ulicích. Tak to tento týden vypadalo v Hongkongu. Italské Benátky se vzpamatovávají ze série mimořádně silných přílivových vln. Podobné záplavy město nezažilo od konce 19. století. To je jen část toho, co nabídne následující hodina. Je za námi týden plný oslav, ale i zásadních zpravodajských událostí. Začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co přineslo posledních 7 dní. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Desetitisíce lidí po celém Česku si minulou neděli připomněli 30 let od sametové revoluce. Podle policie jich jen na Národní třídě v Praze bylo na 40 tisíc. Aby zapálili svíčku nebo položili květinu k pamětní desce, museli někteří čekat i desítky minut. Většina politiků přišla na pietní místo brzy ráno. Vše sledovala i reportérka Jana Magdoňová.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přišel na Národní třídu hned po 7 hodině ráno. Skupina asi 15 lidí s transparenty na něj pískala. Premiér si hlavní proslov nechal až do Národního muzea, kde mimo jiné zavzpomínal na rok 1989 v Polsku, Maďarsku i Německu. Vyjádřil lítost nad svým členstvím v komunistické straně.
Jak jistě víte, já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel.
Pískot na Národní třídě provázel i zástupce z Pražského hradu nebo ČSSD. Úplně jiné přivítání čekalo opoziční Piráty nebo ODS. Význam 17. listopadu pak shrnul i šéf hnutí Starostové a nezávislý Vít Rakušan.
I když někteří lidé propadají bohužel jakémusi vzpomínkovému optimismu a jakoby říkali, že něco předtím bylo lepší, tak prostě a jednoznačně nebylo.
Celý den hráli na Národní třídě skupiny jako Zrní, Prague Union nebo Večer jako poslední David Koller. Třikrát se domy na Národní třídě rozsvítily videoprojekcí s názvem Paměť národa 1989. Projekci tvoří sestříhané rozhovory s lidmi spojenými se sametovou revolucí. Nejdřív popisují samotný zásah na Národní třídě a budování demokracie a končí poselstvím, že demokracie není samozřejmá a že se o ní máme stále starat.
Aby v sobě objevili lásku.
Nikdy se nebát. Vždycky to říct, jak si to myslíš. Pak se celý život nemusíš stydět za to, co jsi řekla. Charakter má člověk jenom jeden. Buď ho ohne, nebo ho neohne.
Z balkónu paláce Metro na Národní 25 taky zaspívala Aneta Langerová modlitbu pro Martu.
Veď když svá ztracená vláda věcí tvých svět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Z pražského Albertova vyrazil odpoledne průvod, který připomněl pochod studentů před 30 lety. Lidé tak nejprve stoupali na Vyšehrad a později se vydali směrem k Vltavě. Cílem pak byla Národní třída. A neslavilo se jenom v Praze. Připomínku 30 let od sametové revoluce připravila většina měst a často i menších obcí. Například centrum Brna rozzářil lampionový průvod. Studenti si tam kromě výročí 30 let svobody připomněli taky uzavření vysokých škol gestapem v roce 1939. Do oslav sametové revoluce se zapojil i Dalaj Lama. Speciální pozdrav poslal na koncert pro budoucnost, který se konal na Václavském náměstí v Praze. Desetitisíce lidí tam po 30 letech znovu zvonili klíči. A stejně jako v roce 1989 vystoupili desítky řečníků a hudebníků. Pokračuje redaktor Vojtěch Šrámek.
Lidé na koncertě si zkusili zacinkat klíči, tak jako v některých případech před desítkami let jejich rodiče.
Já jsem to loni bohužel nebyla, protože jsem studovala v zahraničí, takže jsem se sem dostat nemohla. A chci to tady se všema oslavit, protože jsem za to moc ráda, že můžeme žít ve svobodní zemi.
Řekla mi Marie. Zaplněné náměstí sledovalo třeba vystoupení sociologa Jiřího Přibáně.
V této zemi žijou statisíce lidí na hranici chudoby, v exekuční nouzi, v dluhových pastech. V takové situaci nemůžeme hovořit o svobodných občanech, ale o lidech, kteří jsou závislí a podléhají strachu.
Zásoby se gurami za dolinami!
máme radost, že svůj pozdrav zaslal i jeho svátost Dalaj Lama, což je taky poměrně zajímavá novinka, že koncert pro budoucnost a ta oslava sametové revoluce rezonuje i v zahraničí. Říká za organizátory Jan Gregar. You people still carry his wisdom. Tibetský duchovní vůdce lidi v Česku vyzval, aby šířením odkazu Václava Havla přispívali k míru a pospolitosti v současném století. Celý koncert zakončila v 10 hodin projekce na budovu Národního muzea s názvem Cesta ke svobodě.
Jedním ze studentských vůdců listopadové revoluce v roce 1989 byl Šimon Pánek. Mluvila s ním na pražském Albertově moderátorka Lucie Výborná.
Jak byste zhodnotil těch 30 let, co uplynulo jako mávnutím kouzelného proutku? Nebo já mám pocit, že to šlo strašně rychle.
No, já si myslím, že to je úžasných 30 let. A rozhodně je co slavit, protože jsme získali ty základní věci, které jsme chtěli, to znamená svobodu, demokracii, svobodu nejen podnikat, ale dělat cokoliv. Vrátili jsme se do Evropy, tím myslím do svobodné, vyspělé Evropy. Co jsme nezískali, je těch 50 let, které, když započítám i válku, tak nám stále chybí. A vlastně na rozdíl od západní Evropy, kde proti těm různým populistickým tendencím, zkratkám, zjednodušením stojí velké, vyspělé, těžké politické, ale i společenské figury, tak tady u nás ve střední a východní Evropě jich máme trochu málo. To si myslím, že je hlavní nedostatek těch 30 let. Jinak jsme udělali spousty chyb. Subjektivně bych chtěl, abychom byli dál.
Letos se ale nejenom slavilo. Den před 17. listopadem se na pražské Letné sešlo přes 250 tisíc lidí na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Organizátoři na akci vyzvali premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby do konce roku vyřešil svůj údajný střet zájmu a odvolal ministryni spravedlnosti, nebo aby odstoupil z funkce. Byla tam i reportérka Pavla Lioliasová.
Odkud jste přijeli?
Přijeli jsme z Vacenovic u Kyjova.
Z Doupovska.
To je kde zhruba?
To je mezi Žatcem, Kadaní.
Přijeli jsme z Brna společně autobusem dvoupatrovým. Odkud jste přijeli?
Z Ostravy. Z Hroznětína od Karlových Varů.
Proč jste se rozhodli přijet?
Protože nás nebaví, co tady ta vláda předvádí a pan prezident.
Vedle účastníků stálo na letenské pláni taky 15 traktorů. Přijeli s nimi členové Asociace soukromého zemědělství, vysvětluje jejich předseda Jaroslav Šebek.
Pro nás je strašně důležité to, abychom mohli žít ve svobodné a demokratické zemi. A prostě nám se nelíbí současný vývoj politický.
Na pódiu během demonstrace vystoupila třeba disidentka Dana Němcová, výzvy k zapojení do veřejného života přečetli taky zpěvák Dan Barta nebo herečka Daniela Kolářová.
Pravda existuje, věřte v pravdu. Kdo ignoruje sílu faktů, vzdává se svobody. Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže kritizovat držitele moci, protože se přitom nemá o co opřít.
Účastníci demonstrace měli často v rukou vlajky České republiky i Evropské unie, transparenty a volali různá hesla. Lidé si taky s Jaroslavem Hudkou zaspívali jeho známou píseň Náměšť.
A ještě jedno výročí, které s připomínkou sametové revoluce neodmyslitelně souvisí. Před 30 lety, v neděli 19. listopadu 1989, vzniklo v Činoherním klubu v Praze Občanské fórum. Po více než 40 letech první reálná politická opozice Komunistické straně Československa. Proč vzniklo, vysvětluje na dobovém záznamu originálního videožurnálu hlavní hybatel Občanského fóra Václav Havel.
Ta moc je prostě s těmi tradičními, klasickými, nezávislými iniciativami, jako je Charta 77 a podobně, jak víte, velkou chuť jednat nemá. Sice pravda vysílá k ním už jakási tyka dílka v poslední době, ale to je jaksi málo. Navíc ty nezávislé iniciativy reprezentují jaksi sami sebe, své členstvo nebo své sympatizanty, ale nemohou osobně tvrdit, že reprezentují celou společnost. Že? A ty události posledních dnů ukázaly, jakou roli hraje studentstvo, jakou roli hraje divadelní obec a podobně. A Zdálo se nám, že by bylo dobré tedy ustavit jakési těleso nebo tělísko, které by zhrnovalo všechny tyto různé iniciativy.
Havel účastníkům setkání v Činoherním klubu vysvětlil, že občanské fórum vzniklo proto, aby vyjednávalo s komunistickou mocí. V dalších týdnech a měsících se stalo hlavním tvůrcem změn, které následovaly po pádu komunistického režimu. Jedním z prvních požadavků fóra bylo odstoupení z kompromitovaných politiků a propuštění politických vězňů. U zrodu občanského fóra stál kromě Václava Havla taky katolický kněz Václav Malý, herec Petr Čepek, sociální demokrat a disident Rudolf Batěk, mluvčí Charty 77 Alexandr Vondra nebo scénárista Jiří Křižan. Na začátku roku 1991 se ale občanské fórum rozpadlo. Rozštěpilo se na tři samostatné subjekty. Občanskou demokratickou stranu, Občanskou demokratickou alianci a Občanské hnutí. Posledním lídrem OF byl Václav Klaus, který jeho rozpad vítal.
Já jsem přesvědčen, že všichni začnete už teď vytahovat ze svých aktovek vychlazené šampaňské a budete říkat, že ne, že stará éra skončila, ale že nová éra právě začíná.
Občanské fórum pak existovalo ještě více než rok, jeho činnost byla ale jenom formální. S dalším ze zakladatelů občanského fóra Petrem Kučerou mluvila moderátorka Hanka Schánělová.
Pane Kučero, jak vzpomínáte vy osobně na zakládání občanského fóra v Činoherním klubu? Jaký to byl den, jaká tam panovala atmosféra?
Atmosféra samozřejmě napjatá, ale na druhé straně velice přátelská, protože myslím si, že všichni ti, kteří se toho zúčastnili, věděli, že se láme chleba. Že to, co se stalo v Maďarsku, to, co se stalo v Polsku během roku, to, co přinesl pád Berlínské zdi, že se musí nějakým způsobem, zejména po tom 17. listopadu, projevit i u nás.
Byl Václav Havel od samotného začátku jasným lídrem tohoto hnutí?
Naprosto nespochybnitelným a jeho neuvěřitelná intelektuální kapacita, ale především to obrovské nasazení a samozřejmě jeho volní vlastnosti, povahové vlastnosti, přátelský, velice mírný, solidární, to všechno, jako byl ten tmel, který držel to občanské fórum od samého začátku pohromadě. A on to byl vždycky, který to posunoval dopředu. On vždycky měl jaksi ještě o tu myšlenku, o ten kousek té vize dál.
To říká jeden ze zakladatelů občanského fóra Petr Kučera.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
A zpět do současnosti. Lobista Marek Dalík po 2,5 letech opustil vězení ve Znojmě. Tam si odpikával trest za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu. Teď ho podmíněně propustil soud. Téma pro redaktorku Alenu Hesovou.
Odsouzený Marek Dalík se podmíněně propouští.
Na tohle rozhodnutí soudce Miroslava Nahodila čekal Dalík zhruba 3/4 hodiny. Pak ho justiční stráž odvedla zpátky do věznice, kde musel vyplnit dokumenty. Zhruba ve 13 hodin vyšel z brány a beze slova nasedl do černého SUV svého advokáta Martina Klima.
Bude ven z vězení a zařadí se normálně do života.
Od kauzy s obrněnými vozy Pandur uplynulo 12 let. Marek Dalík, co by tajemník někdejšího premiéra Mirka Topolánka, se podle rozsudku pokusil od zbrojařské firmy vylákat 500 000 úplatek a předstíral, že může zakázku ovlivnit.
Jen co se ale Marek Dalík objevil na svobodě, stal se hned znovu středem pozornosti. Státní zástupci totiž prověřují okolnosti, za kterých pracoval během výkonu trestu ve znojemském penzionu. Dalík měl do zařízení docházet z nedaleké věznice a pomáhat jako údržbář a uklízeč, a to bez dohledu dozorců, jak napsal server Aktuálně.cz. Potkávala ho tam pravidelně například provozní nedaleké kavárny.
Prostě jsme obrali člověk, co pracuje u pana Mastryho. Většinou s panem Mastrym nebo s paní volně, asi jsme ho neviděli.
A zabývat se tím chce i ministryně spravedlnosti. Na podrobnosti se ptal moderátor Jan Burda, reportéra Václava Štefana.
Žalobci se o Dalíkovu práci zajímají zhruba měsíc, a to z vlastní iniciativy, jak řekl mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Hinek Olma. Šetření sice stále pokračuje, ale zatím se podle něj pochybení neprokázalo.
Co se týče výsledku šetření, ty dosud neprokázali porušení právních předpisů. Rovněž tak nebylo zjištěno, že vlastní průběh a okolnosti zaměstnání odsouzeného by bylo jakkoliv ovlivněno osobami jak zevnitř vězenské služby, tak případně z jiných vnějších vlivů mimo vězenskou službu.
Definitivní výsledky by mohly být do 2 týdnů. Dalíka soud v pondělí podmíněně propustil z vězení po uplynutí půlky 5letého trestu za podvod při nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu. V minulosti byl lobista poradcem prezidenta Václava Klause a expremiéra Mirka Topolánka.
Co nezjištění, že Delík pracoval venku bez dohledu dozorců, říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO.
Na jeho pracovní zařazení se chce zeptat generálního ředitele vězeňské služby Petra Dohnala.
Jsem poněkud překvapená, budu samozřejmě pátrat, no, jak to teda probíhá, kým si to tedy vysloužil a tak dále.
Věznice ve Znojmě měla s penzionem podepsanou smlouvu o zaměstnávání vězňů.
Jak na zjištění reagovala vězeňská služba?
Jakékoliv pochybení odmítla. Zaměstnávání vězňů podle ní probíhá podle zákonů. Uvedla, že penzionem od roku 2007 prošlo víc než 60 vězňů, kteří měli stejné podmínky jako Dalík. Mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová dodala, že vězně na Mátkově kontrolují zaměstnanci vězeňské služby.
Pokud vězněná osoba jakýmkoliv způsobem zneužije toto zařazení na takovém pracovišti, čeká ji kázeňský postih, na tento typ pracoviště už nebude zařazena.
No a zaměstnavatel má zajistit třeba to, aby se vězeň nedostal k mobilnímu telefonu, nepřebíral si zásilky a taky mu neumožnil návštěvy příbuzných. Mimo věznice aktuálně pracuje přibližně 2600 odsouzených, nejčastěji dělají kompletační, pomocné a úklidové práce. Jde o odvětví, jako jsou automobilový průmysl, dřevovýroba nebo kovovýroba. Zaměstnanost vězňů je aktuálně zhruba 60%.
Kvůli Marku Dalíkovi prověřuje vězeňskou službu i generální inspekce bezpečnostních sborů. No a to dokonce už po druhé. Informaci přinesla Česká televize. No a já už jen doplním poslední vývoj tohoto případu zpátku. O zaměstnávání odsouzených ve věznici ve Znojmě informoval ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Marii Benešovou generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. Rezort zatím nezjistil žádné pochybení, jde ale jen o prozatímní závěr kontroly ministerstva ve věznici ve Znojmě. Kontrola bude nicméně dál pokračovat. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný skončí v čele strany. Oznámil, že odejde na mimořádném sjezdu lidovců koncem ledna. Rezignovat se rozhodl z rodinných důvodů. Koncem září mu náhle zemřela manželka a sám vychovává 3 děti. Podrobnosti zjišťovala Jana Čermáková.
Rodič je podle Marka Výborného víc než politik. Své rozhodnutí včera oznámil nejdřív předsednictvu a celostátnímu výboru KDU-ČSL. Rezignovat chce na mimořádném sjezdu strany. Ten by měl být 25. ledna. Jeho svolání musí ještě potvrdit prosincová celostátní konference KDU-ČSL. Ve sněmovně Výborný zatím zůstává. Se stranickou agendou mu podle jeho slov už teď pomáhají místopředsedové.
Je to pro mě velká pomoc, takže to nastalo a bude to takto pokračovat až do toho termínu mimořádného sjezdu. Já v tuto chvíli jsem připraven si ponechat mandát poslance parlamentu České republiky. Já samozřejmě nezastírám, že i to je práce navíc než na plný úvazek, ale udělám maximum proto, abych dokázal tuto práci a tuto službu skloubit s tím, co jsem říkal. To znamená být tátou 3 dětí na plný úvazek.
Pokud to nepůjde, nevylučuje, že v budoucnu skončí i ve funkci poslance. Za práci ve vedení KDU-ČSL Výbornému poděkovala první místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková.
Pro KDU-ČSL byla vždy rodina a výchova dětí na prvním místě a myslím si, že rozhodnutí Marka Výborného může být pro mnohé nás vzorem. Za jeho působení během 3/4 roku si myslím, že jsme udělali směrem k rodičům a rodinám hodně dobrého a i nadále s tím chceme jako předsednictvo, jako celá strana pracovat.
O tom, jestli bude o funkci předsedkyně usilovat, zatím nechtěla Jelínková mluvit. Podle ní je na podobné úvahy ještě brzy. Sám Výborný řekl, že nebude dávat doporučení, kdo by ho měl v čele strany nahradit.
My máme téměř 23 tisícovou členskou základnu a kdokoliv z těch členů může kandidovat na post předsedy, ale teď vážně. Samozřejmě, že některá jména v hlavě mám, to je asi vcelku logické, to máme všichni ve vedení KDU-ČSL, ale já určitě nebudu dávat žádná doporučení ani tak, ani tak.
Odchod Výborného z čela KDU-ČSL mrzí některé politiky. Věří ale, že později se do vysoké politiky vrátí.
To je pro tuto chvíli vše. Teď jsou připravené aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího z tohoto týdne pokračovat. Senátor Marek Hilšer bude znovu kandidovat na prezidenta. Oznámil to ve čtvrtek na tiskové konferenci. Hilšer bude pro svou kandidaturu sbírat podpisy občanů. V minulé volbě prezidenta v roce 2018 získal celkem 455 tisíc hlasů a skončil tak už v prvním kole. Příští volba hlavy státu se plánuje na rok 2023. I to je jedna ze zpráv tohoto týdne a nic podstatného nevynechá ani následující půlhodina. Pokračuje souhrn hlavních událostí uplynulých 7 dní. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
V Hongkongu se tento týden vyhrotily protivládní protesty. Nejvážnější situace byla na Polytechnické univerzitě, kde zůstalo zabarikádovaných asi 600 studentů. Odmítli opustit akademickou půdu, zakládali ohně a bránili policii vniknout do univerzitního areálu. Policie přitom hrozila použitím ostré munice a vyzývala studenty, aby se dobrovolně vzdali a odešli. Asi stovka lidí se později z areálu pokusila utéct. Policie proti nim použila slzný plyn a gumové projektily. Policisté následně krátce vnikli do areálu a zatkli několik studentů. Jeden z nich to natočil mobilem a materiál poslal agentuře Reuters. Na záběrech policisté provádějí prohlídku univerzitního zdravotního střediska. Student žurnalistiky opakovaně křičí, že je novinář, policisté ho vyzývají, ať nic nenatáčí a pak ho donutí lehnout si na zem a odvádějí dva zatčené. No a situaci v Hongkongu sledoval i náš redaktor Matěj Štýs.
Hongkongský důstojník Kuo Ka-chuen obvinil studenty, že si z budovy univerzity udělali výrobnu smrtících zbraní, které používají proti policistům. Jednoho z nich v neděli ráno zasáhl šíp do nohy. Studenti si stěžují, že je policie nenechá odejít. Trvá na tom, že musí všechny pozatýkat. Situace ve městě je už několik dní kritická. Nemocnice během pondělí ošetřily přes 100 lidí, 40 z nich je zraněných vážně. Demonstranti požadují odstoupení správkyně Hongkongu a větší nezávislost na Pekingu.
Ještě dodejme, že prodemokratické protesty především mladých lidí pokračují v Hongkongu už skoro půl roku. Podporu protestujícím vyjádřil i český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Na Twitteru napsal, cituji, šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší a obyvatel Hongkongu vzkazuji. V nenásilném boji za vaše práva jsem s vámi. Konec citace. Petříček zároveň uvedl, že se připojuje i k aktuálnímu stanovisku Evropské unie vůči situaci v bývalé britské kolonii. Aktuální postoj české diplomacie k situaci v Hongkongu probral moderátor Vladimír Kroc přímo s ministrem zahraničí Petříčkem.
My se samozřejmě zastáváme práva občanů pokojně vyjádřit svůj nesouhlas. V tomto, myslím, že Česká republika je přirozeně velice citlivá na jakékoliv potlačování občanského názoru. Pro nás je naprosto zásadní, aby všechny strany jednaly umírněně a konstruktivně a zapojily se do úsilí o deeskalaci a považuji jakékoliv násilí za naprosto nepřijatelné.
Ale pokud je o ten váš twitterový vzkaz obyvatelům Hongkongu v nenásilném boji za vaše práva, jsem s vámi. Je to čistě vaše osobní sdělení nebo pozice ministerstva? Nemůže být případně na jistých místech v Hongkongu nebo Pekingu pochopeno jako vměšování do tamních vnitřních záležitostí?
Je to pozice, která i koresponduje s tím vyjádřením, které vydali jsme společně jako Evropská unie. A zároveň to není vměšování do vnitřních záležitostí Číny. Já bych se v tomto směru zdůraznil, že my naprosto respektujeme i tu dohodu, která vlastně hovoří o jedné zemi, ale dvou systémech. Zde je potřeba zdůrazňovat, že Hongkong má specifické postavení a Česká republika některá nespochybňuje, že Hongkong patří pod Čínskou lidovou republiku, ale je důležité podtrhnout, jde o zvláštní administrativní oblast.
Já ještě dodám, že už v neděli by víc než 4 miliony oprávněných voličů měli rozhodnout o novém složení jednotlivých distriktů v Hongkongu. Z těch později vzejdou i politici, kteří rozhodují o novém správci nebo správkyni města. A ovšem vás budou naši reportéři samozřejmě informovat. Navlhlé stěny budov, voda v obchodech i kostelích a mobilní lávky v ulicích. Tak to tento týden vypadalo v italských Benátkách. Město má za sebou těžké dny. Zasáhla ho série velmi silných přílivů, které Benátky nepamatují od konce 19. století. Teď se ale pomalu vzpamatovávají a obyvatelé i obchodníci začínají sčítat škody. Podle tamních úřadů se budou pohybovat v řádech několika stovek milionů eur. Přímo do Benátek se vypravil reportér Martin Balucha.
Every type of damage, unfortunately.
Máme tady různé škody. Voda poničila stěny obchodu, elektrický systém a samozřejmě naše výrobky, většinu našich kabátů. Opravdu všechno je zničené.
Margareta mi teď ukazuje, že voda se dostala až po kolena, poničila elektrický systém.
Jsme zvyklí, že se občas zvýší hladina vody. V obchodě míváme normálně tak 5 cm vody. Očekávali jsme něco podobného, ale tohle opravdu ne.
Snažím se vysát vodu, která je na zemi. Všichni tady máme holínky a pracovní oděv.
Mikel pracuje ve stejném obchodě se šaty jako Margherita. Je mu 27 let a bydlí zhruba hodinu cesty autem od Benátek.
Ti, kteří bydlí v přízemí, tak o všechno přišli. O nábytek, skříně, postele, ledničky. O všechno, co potřebovali k životu. Ve srovnání s nimi na tom nejsme tak špatně.
Říká 21-letý Giovanni, který pracuje v obchodě s hodinkami. Spravuje ho jeho otec Simone a je tu taky jeho děda Luciano.
V roce 1966 tady byly dosud největší záplavy. Voda tehdy sahala do 1 metru a 94 cm. Tentokrát je to ale ještě horší než tehdy.
Italská vláda vyhlásila ve městě stav nouze a uvolnila na pomoc přepočtu přes 500 000 korun.
V Botnicích Benátčanů, ale také turistů, tak nemohla chybět speciální obuv, to znamená holinky nebo nepromokavé návleky. Přestože voda postupně opadla, na některých místech se dlouho držely hluboké kaluže. Město sice v takových místech vybudovalo mobilní lávky, ale ty byly často plné a tak lidé volili rychlejší cestu vodou. Vrátíme se proto ještě k Martinu Baluchovi, který si obuv vhodnou do vody v Benátkách taky pořídil.
Podnikatelé tady v Benátkách vycítili po sérii ničivých přílivových vln svou příležitost a v podstatě na každém rohu nabízejí, prodávají nepromokavé návleky, křiklavě zbarvené, ve kterých pak obyvatelé a hlavně turisté procházejí částmi zatopených ulic a taky na náměstí svatého Marka.
Prodáváme tedy suvenýry a taky nepromokavé boty. Ty jdou v poslední době hodně na odbyt.
Kristýna je prodavačkou v malém stánku na nábřeží na rohu Dožecího paláce. Žluté, oranžové nebo bílé návleky jsou z plastu, mají podrážku a vypadají jako normální holinky. Na rozdíl od těch klasických se ale dají složit do malého sáčku.
Tak, návleky mám na sobě a jsem sám zvědavý, jestli opravdu jsou nepromokavé. Jdu to vyzkoušet. Já teď procházím přímo uprostřed náměstí svatého Marka v takové menší laguně nebo jezírku. Vodu mám nad kotníky a můžu tady být jenom díky tomu, že mám speciální nepromokavé návleky.
Je mi zrovna trochu zima. Je to trochu smutné vidět, jak vysoko se voda dostala.
Lukas se prochází po zatopené části náměstí úplně bos. Je mu 18 let a je poprvé nejen v Benátkách, ale vůbec v Evropě.
Na zaplaveném náměstí svatého Marka jsou teď hlavně turisté, procházejí se přímo ve vodě ve speciálních návlecích. O kousek dál obyvatelé a podnikatelé mají úplně jiné starosti, vymetají ze svých obchodů vodu a taky bahno.
No a už to tady zaznělo, za záplavy v Benátkách může hlavně silný příliv. Tento jev má také odborný název, hydrologové ho označují za bouřlivý příliv. Co ho způsobuje a jak častý bývá, o tom mluvil moderátor Jan Burda s vědeckým redaktorem Danem Mrázkem. Začněme ale samotnou otázkou, co to bouřlivý příliv vlastně je.
Jedná se o kombinaci hned několika faktorů. Prvním z nich je takzvaný skočný příliv. K němu dojde vždycky, když je měsíc v úplňku nebo v novu. Tehdy jsou měsíc, země a slunce v jedné přímce a síly působící na hladiny moří na zemi se sčítají. Ale to není nic, na co by se Benátčané nedokázali připravit, s tím už počítají. Vážné komplikace nastávají tehdy, kdy se ze skočného přílivu stane právě ten bouřlivý příliv. Při něm vrcholící přílivovou vlnu doprovází vítr, který vane stejným směrem, kterým se šíří přílivová vlna. Pokračuje hydrolog profesor Bohumír Janský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Někdy ty větry jsou mimořádně silné, tam se vžilo takové regionální pojmenování široko. Oni vanou podélně přes celé Jaderské moře z jihu a tlačí ty vody do Benátské laguny. Ta laguna je poněkud uzavřená, je tam spousta těch ostrovů, vytváří tam jakousi hráz a ta situace za odlivu je taková, že odtok těch vod z Benátské laguny je jakoby zabržďován tím řetězem těch ostrůvků. Takže vlastně ono se to tam natlačí a nějakou dobu trvá, než zase ta voda z té laguny vyteče.
No a v extrémním případě je výsledkem to, čeho jsme právě svědky.
Jak časté mohou takové bouřlivé přílivy vlastně být? Připomeňuje, že ty aktuální záplavy jsou v Benátkách nejhorší. Minimálně za poslední půlstoletí, Martin Belucha dokonce říkal za století a půl.
To se dá jenom těžko určit. Zatímco zmíněný skočný příliv je periodickým jevem, bouřlivý příliv žádnou větší pravidelnost nemá. Prostě jde o to, jestli při skočném přílivu bude vítr nebo ne. A samozřejmě záleží i na jeho síle. Podle profesora Janského se ale nejčastěji vyskytuje právě v tomhle ročním období s přicházející zimou.
Zimně celé Středomoří dostává dešťové srážky Polární fronta ze severu se posunuje směrem k jihu a celé Středomoří podléhá takzvané cyklonální činnosti. To znamená, ty cyklony se sem dostávají z Atlantiku, vydávají poměrně dost vody a ve Středomoří v zimě prostě prší. I to může způsobit to zesílení té přílivové vlny, protože během silného deště nebo po silném dešti té vody je více a také to pomáhá těmhletěm bouřlivým přílivům.
To ovšem není jediný faktor, který k současné situaci v Benátkách přispěl. Svůj díl nese i samotná poloha města. Mluvil o tom moderátor Jan Bumba s vedoucím oddělení hydrogeologie Výzkumného ústavu vodohospodářského Zbyňkem Hrkalem. Podle něj totiž Benátky stojí na bažinách.
Je to kombinace v podstatě multispektrální. Ten jeden z nejvýznamnějších problémů je, že Benátky nám doslova před očima klesají. A ta příčina toho klesání jsou odběry, opravdu velice intenzivní odběry podzemní vody. A v důsledku toho dochází k postupnému poklesu terénu o několik desítek centimetrů a výsledkem tedy je, že ty záplavy mají výrazně intenzivnější dopad, než tomu bylo v minulosti.
Podle starých obrazů a dalších údajů se odhaduje, že Benátky klesly zhruba od poloviny 18. století o půl metru až 60 centimetrů. To je ostatně vidět i na zatopených historických schodištích do kanálů ve městě a podle Hrkala jde o nevratný proces.
Benátky nedokážeme zvednout, ale na druhou stranu máme celou řadu technických opatření, jak se těm záplavám bránit. Ovšem bohužel tady jsme svědky v podstatě dvou takových fenoménů, které jsou asi typické pro nejenom pro Itálii, ale pro celou naši civilizaci. Tou první je neschopnost místní politické reprezentace dokončit ten projekt, protože to je projekt, který se nazývá Mojžíš a je to nesmírně sofistikované zařízení, které má vlastně ochránit Benátky s výstavbou grandiozní těsnící stěny nebo vlastně přehradní hráze v moři. Ale tahle ta přehrada už měla být postavena před řadou let, ale z důvodu nejrůznějších korupčních skandálů do dneska nebyla dokončena. Druhou jsou zase typické problémy s ekologickými aktivisty, kteří protestují proti všemu a mimo jiné protestují i proti výstavbě tohoto technického zařízení, takže proto ty Benátky vlastně jsou dodnes nechráněné.
Tolik vedoucí oddělení hydrogeologie Výzkumného ústavu vodohospodářského Zbyněk Hrkal.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
50 tisíc korun, to je podle policejního obvinění suma, kvůli které čelí stíhání z korupce exposlanec ODS a bývalý náměstek ministerstva zdravotnictví Marek Schneider. Českému rozhlasu to řekl jeho advokát Lukáš Trojan. Schneider čelí stíhání spolu s dalšími 4 lidmi. Údajně měli manipulovat s veřejnou zakázkou v nemocnici na Bulovce. Za co policie Marka Schneidera stíhá, řekl moderátorovi Janu Bumbovi reportér Jakub Troníček.
Oficiálně ze strany jaksi úřadů to potvrzené není, tam je potvrzené pouze to, že to stíhání souvisí se zakázkou na obnovu lineárních urychlovačů z roku 2016. To jsou přístroje, které se používají k léčbě onkologických onemocnění a tu nemocnici vyšly na zhruba 130 milionů korun. Jak už jsme řekli, Schneiderův advokát Lukáš Trojan, ten k tomu dodal, že jeho klient je konkrétně stíhán tedy za, jak jsme říkali, přijetí úplatku a to ve výši 50 tisíc korun, což tedy je otázka, do jaké míry to koresponduje s tou údajnou hodnotou nebo s tou hodnotou té zakázky. Trojan potom ještě poněkud ironicky, musím říct, dodal, že bližší údaje o té korupci nemá ani on, ale ani policie.
Měl údajně přijmout úplatek ve výši 50 tisíc korun českých od nezjištěné osoby v nezjištěném čase za částečně nezjištěným účelem.
No a jak to stíhání hodnotí?
No, ono to už vyplývá trošku z toho, co už jsme tady řekli. Právník Marka Schneidera prostě to obvinění celé označil za jaksi nepravdivé s tím, že jeho klient něco takového striktně odmítá. Ostatně i proto proti tomu okamžitě podal stížnost. Abych to shrnul, ta jeho argumentace je poměrně jednoduchá. On zkrátka namítá, že celé to obvinění vychází jen a pouze z výpovědi rovněž stíhaného lobbysty Tomáše Horáčka, se kterým má Marek Marek Schneider dlouhodobé spory o peníze.
No a co k tomu Tomáš Horáček vypověděl?
No, jenom na vysvětlenou, Tomáš Horáček je lobista, který je stíhaný sám za jaksi machinace nebo manipulace se zdravotnickými zakázkami a on v rámci svého obsáhlého výslechu letos v lednu kriminalistům popsal, že ta zadávací dokumentace na nákup těch lineárních urychlovačů byla od počátku zmanipulovaná, že ta zakázka podle něj byla zkrátka přichystána tak, aby ji vyhrála konkrétní firma. Tou firmou měla být společnost Elekta, o což usilovala jak tehdejší ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská, tak právě i prý Marek Schneider. A ještě doplnění, Tomáš Horáček tou svojí výpovědí usiluje o nižší trest, on usiluje o to, aby měl takzvaný status spolupracujícího obviněného. Nicméně ty základní rysy toho jeho svědectví, kdy policie on poodkryl, jak si to zdravotnické zákulisí a celý ten systém, jak fungovalo to přidělování zakázek, tak tohle jeho svědectví v zásadě sedí a je zjevné, že i policie z něj opravdu vychází.
Poslechněme si ještě přímo státního zástupce Zdeňka Matulu. Ten zásah policistů potvrdil, konkrétní jména ale nechtěl komentovat.
Těchto pět osob je v současné době zadrženo. Obvinění bylo sděleno pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku a podplacení. A těchto pět osob je v současné době zadrženo, než tedy proběhnou probíhající vyšetřovací úkony.
Podle Matuly také není důvod držet Marka Schneidera ve vazbě. Vyšetřovaný proto bude na svobodě, stejně jako ostatní obvinění.
Podle policejního orgánu není dán důvod na podání jejich návrhu na vzetí do vazby. To trestní stíhání bude zkrátka probíhat na svobodě v jejich případě. To znamená, že bude probíhat vyšetřování toho skutku, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, a ty osoby nebudou stíhány vazebně.
V poslední době nejde o první případ spojený s nemocnicí na Bulovce. Jak ale dodal v rozhovoru s moderátorkou Renatou Kropáčkovou právník České kanceláře protikorupční organizace Transparency International Petr Lejer, nejde ani o první případ v českém zdravotnictví.
Není to problém jenom nemocnice na Bulovce. O té se teď nejvíce mluví, protože právě Tomáš Horáček přináší nové a nové informace ze zákulisí toho, jak se tam zadávaly zakázky, ale v minulosti podobné kauzy se děly v nemocnici na Homolce, v severočeské krajské zdravotní, takže není to až tak nějaké specifikum nemocnice na Bulovce, jako spíš obecně zadávání zakázek ve zdravotnické oblasti.
No a v čem je tedy ten problém, pokud jde o regulérnost zakázek pro tuzemské nemocnice, když říkáte, že to není nic ojedinělého? Je tam nějaká systémová chyba?
Zdravotnictví je primárně lákavé, protože ať se to nezdá, tak při některých z těch zakázkách tam je opravdu hodně peněz, velký rozpočet. Většinou to plnění se dodá, ale většinou, nebo ne většinou, ale v těch zakázkách, které jsou pak odhaleny, tak bývá značně předražené. Systémový problém, neviděl bych ho tam až tak jakoby v tom systému zadávání zakázek, jako z hlediska nastavení zákona. Je to velmi jakoby politicky atraktivní oblast, na kterou se samozřejmě nabalují i ty zákulisní hráči, protože tam cítí velký zdroj peněz a vzhledem k omezenému počtu dodavatelů některých výrobků nebo některých přístrojů, tam lze ty zakázky velmi snadno nebo jednodušeji ušít na míru.
Tolik právník protikorupční organizace Transparency International Petr Lejer. Týden před spuštěním nového mýtného systému se firma CzechToll bojí dopravních komplikací. Na nejrizikovějších místech na hranicích teoreticky podle ní kvůli pomalým registracím dopravců hrozí 10-kilometrové kolony. Posílí proto kapacitu míst pro registraci do nového mýta. Zatím se nepřihlásilo přes 200 tisíc aut. Generální ředitel společnosti CzechToll Matěj Okály to potvrdil v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Krocem.
Ta situace je určitě tak závažná, jako jsme o tom informovali. Ešte chýba viac ako 200 tisíc vozidiel, ktoré nie sú zaregistrované v mýtnom systéme. A týchto 200 tisíc vozidiel sa v nejakom čase, pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou z prvých dvoch týždňov v prosinci, zjaví na hraničných miestach a bude sa chcieť registrovať.
Není to problém zejména zahraničných dopravcov, ktorí nechávajú registraci zrejme na poslední chvíli?
Z jedného pohľadu áno. Viac ako 80% českých dopravcov je registrovaných. Na druhú stranu, ten problém je jedno, kto ho spôsobí. Na tých hraniciach budete stať bez rozdielu, či ste český alebo zahraničný dopravca. Ale primárny problém nie sú ani tak tí veľkí. My rozdeľujeme na veľkých a malých dopravcov. Malí dopravcovia sú tí, ktorí majú menej ako 10 vozidiel. A to je tá skupina, ktorá dneska nie je ešte v dostatočnom počte zaregistrované.
A jak tedy posílíte kapacitu tých prodejných míst?
Posilňuje kapacity je len jedno z opatrení. Tých opatrení je viacej, sú to možno také 4 skupiny. Uh-huh. Jedno je presne tak, ako hovoríte, je to posilňuje kapacity predajných míst. Či už je to teraz, pred spustením provozu 1. prosince, alebo po spustení provozu. Potom sú to samozrejme opatrenia, ktoré súvisia s koordináciou krízovým riadením dopravy, ktoré sa robia so spoluprácou s policajným zborom Českej republiky, ale aj policajným zborom z okolitých krajín. A je to samozrejme nejaká krízová komunikácia smerom na médiá, informačné tabule a podobne. To samotné posilnenie spočíva v tom, že budujeme viac ako 11 ďalších pracovisk na tých najkritickejších hraničných prechodoch. Plus, čo je možno ešte podstatnejšie, dávame k dispozícii a budeme mať k dispozícii 15 tzv. Mobilných registračných miest a výhoda je v tom, že vieme ich plynulo presúvať podľa potreby tam, kde potrebujeme. Takže toto sú tie základné opatrenia, ktoré sú. Ale sú to skutočné základné a až ten celkový súhrn všetkých opatrení môže zabezpečiť, aby tá situácia nebola taká kritická, ako popisujeme.
Pokud nás teď poslouchá některý z menších dopravců, který zejména se asi váš apel týká, co by měl udělat? Je jednodušší se registrovat přes internet nebo na některém z obchodních míst?
No, dneska každý dopravca má v podstatě 3 možnosti, ako sa registrovať. Prvá možnosť, asi tá najjednoduchšia práve pre týchto malých, je online registrácia cez webovú stránku. Druhá možnosť je využiť služby vydavateľov tankovacích kariet. A tretia možnosť je uskutočniť registráciu prostredníctvom siete obchodných miest, ktorý je po Českej republike viac ako 200.
Za týden už přijde první adventní neděle a protože se tím pádem blíží Vánoce, i Ježíškova vnoučata znovu začínají nadělovat dárky seniorům. A nedarují jen věcné dary, ale taky zážitky. Lidi si už na webu ježiškovavnoučata.cz zarezervovali a chystají se splnit třeba vystoupení harmonikáře, přednášku o hornictví, návštěvu kina a nebo opery. Moderátor dopoledního radiožurnálu Petr Král se rozhodl vzít skupinku seniorek z denního stacionáře v Praze 7 do nově zrekonstruované budovy Národního muzea. Byla s nimi i reportérka Veronika Hlaváčová.
Všechno je nový, je to zná.
K bezbariérovému bočnímu vchodu Národního muzea dorazilo 5 seniorek, které si návštěvu národní kulturní památky přáli. Některým pomáhá chodítko, další invalidní vozík. Hned ve vstupní hale si říkají o společnou fotku s moderátorem Petrem Králem.
Babičky moje. Ale
jestli bychom určitě, tak mohli vyfotit tamhle u toho.
Jo, fotečku do památníčku tady.
Jako vás to baví.
Mě vždycky.
Tady bude fotka. Tak ještě jednou. Díky.
Jsem moc rád, že jsem Ježíškovo vnouče. Toho času jsem tady v Praze v Národním muzeu a to proto, že tyhle ty babičky ze stacionáře v Praze 7 si strašně moc přáli se sem přijít podívat, protože jsem chodili jako malý holčiny ještě bez chodítek a bez vozíků. Moc rádi by chtěli poznat, jak Národní muzeum vypadá po té rekonstrukci.
Na období, kdy tu byla jako dítě se školou, vzpomíná třeba Anna Pivoňková, její 78 let.
V 54. roce, protože v 55. jsem vycházela ze základky. No, je to opravdu nádhera teda.
Seniorky si prohlédly nový panteon s výhledem na Václavské náměstí. Nejvíc se těšili na oblíbenou obří kostru velryby.
Ohromná, je až tamhle dosadu.
No, tak co, paní Radko, je to ona, tak si pamatujete. To je pořádná plotice tohleto.
To se nezapomene, už je to dál.
Od roku 45.
No, poprvé jsem tu byla. Moc se mi líbí. Jsem ráda, že jsem šla. Jsem obohacena o tyhle exponáty. Sochy jsou nádherný, že? No, je to historie, no. Je to hezky.
Opět následuje společné focení. Vedoucí denního stacionáře Šárka Svobodová vysvětluje, jak jsou takové vzpomínky důležité pro lidi, kterým se zhoršuje krátkodobá paměť.
My si hodně často ty fotografie pouštíme v denním stacionáři, prožíváme vždycky tu akci v ten den, když na ní jsme. Ale pak už vlastně z důvodu toho, že mají vlastně špatnou krátkodobou paměť, tak už většinou si nevzpomínají na to, kde jsme byli. Takže pak hodně připomínáme.
Pětice dám se přesunula výtahem k tunelu, který propojuje starou a novou budovu Národního muzea. Před vstupem čte ošetřovatelka Šárka popisek sousoší.
Vzácná umělecká památka sousoší géniů se původně nacházela na vrcholu tympanonu průčelí historické budovy Národního muzea.
Komu se líbí sousoší?
Všem, ano, ano, líbí, líbí.
Tady bylo sklepení muzea.
To může, jo, nemáte moc
ráda. Nemám ráda.
Já vím.
Tunel překvapivě tmavý.
Ano.
A pro klaustrofobiky to asi nebude úplně.
Aničko, a co vás čeká teď?
Teď nás čeká káva na odpočinek.
jste kafařky.
Jsme.
Tak jak to provedeme? Budete chtít nějaký ty dortíky si dát, malý, velký? Jo.
Děvčata, co vy si dáte za kávu?
Jíte čokoládový dort?
Větrní.
O čem si nejraději povídáte?
Bere se rodina.
Se bavím o kultuře, kde co mají, kde co vařej.
U jednoho stolu se s Petrem Králem sešlo 5 babiček. Jedna profesí učitelka, pak administrativní pracovnice, účetní, bankovní úřednice a asistentka ve školce.
Bylo mi ctí, u kapíčka jsme to ještě všechno dopovídali. Tak ať se vám daří a zase někdy. Díky moc. Děkuji.
Stejný pražský stacionář si v rámci Ježíškových vnoučat přál zážitek i loni. Petr Král se seniory vyrazil na Žižkovskou věž.
Tak si některý dárek na webu ježiškovavnoučata.cz vyberte i vy a tím už končí i dnešní souhrn těch nejdůležitějších událostí týdne. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.